SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн тухайн нэвтрүүлгийн удаагийн дугаартай бид Австралид эсэргүүцлээ илэрхийлэх эрхийн тухайд ярилцах гэж байна. 7 өнөг бүр австралчууд гудамж цугларч ямар нэгэн чухал асуудлаар эсэргүүцлийн дуу хоолойгоо өргөдөг. Эсэргүүцэл илэрхийлэх нь угаасаа хууль бус зүйл биш. Гэхдээ жагсагчид хэд туйлширч эсвэл нийгэмд харш үйлдэл хийж хуулийн хил хязгаарыг давдаг. Хэрвээ та эсэргүүцлийн жагсаал цуглаанд оролцож байгаа бол асуудалд орооцолдох магадлал их бага хэмжээгээр бий. Энэ нь таны хаана байгаа болон биеэ хэрхэн авч явж байгаа байдлаас шалтгаална.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook, сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Австралчууд эсэргүүцлийн жагсаал хийх хэрэгтэй гэж олон нийт үздэг ч энэрхийг үндсэн хуульд тодорхой заагаагүй байна. Люк Макнамара бол Нью Саут Уэльс мужийн их сургуулийн хууль зүйн факультетийн профессор юм. Үндсэн хуулийн дагуу бид улс төрийн асуудлаар харилцах хэрэгтэй гэж тэр ярьлаа.
There are some examples of express recognition.
Виктория, Төв Австрал, Квинсленд зэрэг хүний эрхийн акттай цөөн тооны засаг захиргаа 50 жагсаалт цуглаан хийх эрхийг шууд хүлээн зөвшөөрсөн зарим жишээ бий. Гэхдээ улс орны ихэнх хэсэг болон үндэсний хэмжээнд ийм тодорхой газар байдаггүй. Та эсэргүүцэх эрхтэй гэж хэлдэгч бидний нийтлэг хуулийн уламжлалын нэг хэсэг нь бид эсэргүүцэх эрхийн санааг хүлээн зөвшөөрдөг юм.
Embrace the idea of a right to protest.
Жагсаалын тухай хууль нь Австрали даяар харилцан адилгүй бөгөөд өргөн хүрээтэй зарим талаар тодорхой бус байдаг. Квинсленд болон Баруун Австралд уул уурхай нь олон нийтийн анхаарлыг татдаг асар том салбар. Тийм ч учраас эдгээр мужуудад эсэргүүцлийн жагсаалын эсрэг илүү хүчтэй хууль тогтоомжтой байдаг юм. Та эсэргүүцлийн жагсаалд оролцсныхоо төлөө төлбөр авах боломжгүй. Та эсэргүүцлээ илэрхийлж байхдаа хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй үйлдэл хийвэл хариуцлага хүлээх боломжтой. Доктор Макнамара ингэж тайлбарлалаа.
Doing harm to others, damaging property, they're unacceptable.
Бусдад хор хөнөөл учруулах, эд хөрөнгөд хор хөнөөл учруулахыг хүлээн зөвшөөрөхгүй. Тэгвэл юуг хүлээн зөвшөөрөх вэ гэдэг асуулт олон янзаар тайлбарлагдана. Гаргаж байгаа зан үйлэг тухайн тохиолдолд тус бүрээр нүнэлдэг. Жишээ нь эсэргүүцлийн тодорхой үйл ажиллагаа, жагсаал, суулт, түгжээ үсгэх гих мэтэр цагдаа нар тухайн газар дээр нь үнэлдэг юм а.
That's going to be assessed by police officers on the spot.
Amnesty International байгууллагын ажилтан Никита Уйот хэлэхдээ цагдаа нар танд ямар нэгэн хор хөнөөл учруулж болзошгүй эд зүйл байхыг зөвшөөрөхгүй гэлээ.
You can take banners and posters.
Та эсэргүүцлийн жагсаалд туг болон зураг тууцаа барьж болно. Та өөрийн эсэргүүцлийг илэрхийлсэн урлагийн бүтээлээс авчирж болно. Гэхдээ зэвсэг гэж үзэж болох зүйлээс болгоомжлоорой.
Knives or flares, you should.
Ихэнх хүмүүс гудамжны жагсаалын үеэр өдөр тутмынхаа үйл ажиллагаанд эмх замбраагүй байдал үүсгэдэг. Энэ бол засгийн газрууд жагсаал цуглааны эсрэг хязгаарлалт тавих хамгийн гол нөхцөл болдог юм. Профессор Макманара, хэрэв бид эсэргүүцлээ илэрхийлэх хэрэгтэй юм бол амьдралд ямар нэгэн саад учруулахыг бас хүлээн зөвшөөрөх ёстой гэж үзэж байгаа юм. Үйл ажиллагааг тасалдуулах нь эсэргүүцлийн үйл ажиллагаатай холбоотой гэж хэлэх нь зөв юм. Сүүлийн жилүүдэд засгийн газар болон зарим оролцогч талууд эсэргүүцэгчийг өөмлөх нь цогсгүй гэсэн санааг ихээр ухуулж байгааг бид харлаа. Гэхдээ олон нийтийн эсэргүүцлийн гол зорилго нь хүмүүсийг зогсоох, эргэцүүлэн бодож, дамжуулж байгаа мессежийг сонсоход урайлах юм. Орон нутаг бүр томоохон үүмэн самуунд хүргэж байгаа хүмүүст өөр өөрийн шийдэглэг оногдуулдаг. Австрали даяар томоохон боомд, зам, мод бэлтгэх газар зэрэг бизнесийн чухал газруудад жагсаал хийх эсвэл хүмүүсийг ажилдаа явахад нь хүнд болгохыг хориглдог. Доктор Сара Молдсон, өмнөд Австралийн их сургуулийн хууль зүйн профессор юм. Тэрээр хэлэхдээ онцгой тохиолдолд та 2 жилийн хорих ял гэхмэд ноцтой шийтгэл хүлээж болзошгүй юм гэлээ.
So you don't have to intend to cause other people.
Чи бусад хүмүүст ямар нэгэн бэрхшээл учруулах хаалтгүй. Та хүмүүсийг ажилдаа хоцрох эсвэл саатуулж хүндрэл учруулах хэрэггүй. Та зүгээр л эсэргүүцлээ илэрхийлэхэд болно. Үгүй бол баригдаж болзошгүй. Баривчлагдхаар практик дээр хууль нь огт хэрэглэгддэггүй байх нь ноцтой жишээнүүд олон бий. Жишээлбэл Queensland-ийн гүүрэн дээр бөг нэрсэн хүмүүсийг шүүж байсан тохиолдолж байдаг юм
аа.
Өмнөд Австрал одоогоор олон нийтийн газар саад учруулсан тохиолдолд хамгийн хүнд хариуцлага ногдуулдаг мож юм. Гэмт этгээдэд 3 сар хүртэл хорих ялыг оноодог. Австралд бусдад саад учруулахаас гадна хил зөрчих, өнгөлөн далдсан эсэргүүцлийн чагсаал хийх, онцгой байдлын ажилтанд саад учруулах, занал хийлсэн, доромжилсан үг хэллэг ашиглах, эд хөрөнгөд хохирол учруулах зэргийг гэмт хэрэгт тооцох нь нийтлэг байдаг. Бодит байдал дээр зөвхөн нийгмийн эсрэг хит авир гаргасан чагсагчдыг л баривчилдаг гэж хадагтай үгэт ярьлаа.
Most people who are arrested.
Баривчлагдсан хүмүүсийн ихэнх нь иргэний үүргээ биелүүлээгүйс баригдсан байдаг юм. Энэ нь хин нэгэн жагсаалын нэг хэсэг болгон хуулийг санаатаагаар зөрчих явдал юм. Тэгэхээр тэд барилгыг бүсэлж гүүрэн дээр эсвэл өөр газар туг дэлгэж болно. Энэ бол хүчирхийлэл биш, харин жагсаалын хуулийг зөрчиж байна гэсэн үг юм. Сүүлийн жилүүдэд жагсаал цуглааны эсрэг хуйлуудыг чангатгаж байгаа нь олон австралчуудын эсэргүүцлээ илэрхийлэх жагсаал хийх хандлагыг өөрчилсөн юм. Хүний эрхийн хуулийн төв сүүлийн 20 жилийн хугацаанд 34 жагсаал цуглааны эсрэг хуулийн төсөл буюу хуулийг өөрчлөх хүсэлт гаргасны 26-нд батлагдсан тухай доктор Молдс ярьлаа.
Most of those 26
Эдгээр батлагдсан 26 хуулийн дийлэнх нь эсэргүүцэл хийхийг улам хэцүү болгосон тул улс даяар шийтгэлийг нэмэгдүүлжээ. Австрал дахь эсэргүүцлийн нэг чухал хэсэг нь албан ёсны зөвшөөрөл авах ёстой байдаг. Хэрвээ та гудамжны жагсаал эсвэл олон нийтийн цуглалт хийхээр төлөвлөж байгаа бол зөвшөөрөл авахын тулд цагдаад эсвэл орон нутгийн засаг захиргаанд загтал бичиж болно. Ихэнх газрууд зөвшөөрөл олгодог. Профессор Макманара ингэж тайлбарлав.
If your assembly is an approved one,
хэрвээ таны албаны байгууллага үүнийг баталсан бол цагдаа нар жагсаалыг тань зогсоохоос хамгаалагдлаа гэсэн үг. Хэрвээ зөвшөөрөл авсан бол замын хөдөлгөөнд саад учруулахыг хэсэг хугацаанд зөвшөөрч бас болдог. Үүний тулд жагсаал цуглаан хийх, гудамж талбайг хааж, эсвэл жагсаалыг хянаж байдаг юм аа.
Or the march has been supervised, those sorts of things.
Жагсаал хийх зөвшөөрөл авсан бол цагдаа хөндлөнгөөс оролцохгүй, цугласан олныг тараахгүй гэсэн итгэлийг танд өгдөг. Гэсэн ч цагдаа нар зөвшөөрөгдсөн жагсаалд оролцох боломжтой хэвээр байна гэж Никита Уэт ярьлаа.
If you're going to a protest in Australia,
хэрвээ та Австралд эсэргүүцлийн жагсаал хийх гэж байгаа бол цагдаа нарын хамгаалтанд байна гэж найдаж болно. Энэ бол эсэргүүцлийн жагсаал дах тэдний үүрэг бөгөөд таныг жагсах, эсэргүүцэх боломжийг олгож байгаа явдал юм. Энд ямар нэгэн зүйл буруу болвол за магадлал бага л та. Тэр үед та өмгөөлөгчтэйгөө холбоо барайраа. Тэд танд ямар ял оноож болох, юу хийх тухайд нь тайлбарлан өгөх болно.
The charges to you and what can be done.
Таныг саатуулах магадлал багатай тохиолдолд олон нийтийн хууль зүйн төвөд таны эрхийг хүндэтгэж байгаа эсгийг шалгах болно. Жагсаал цуглаантай холбоотой ихэнх хэрэгүүд шоронд сухаас илүү торгуул ногдуулдаг. Хэдэн зуун долларыг сэтрэхгүй байх нь илбэг байдгаа гэж доктор Молдс ярьсан юм а.
We do luckily live in a society.
Бид азар цагдаа прокурор болон шүүгч нар энэ эрх чөлөө хүндэлдэг хамгийн ноцтой шийдэглэг оногдуулдгүй нийгэмд амьдарч байна. Хэрв танд давуу эрх мэдлэг байгаа бол эсэргүүцлийн чагсаал зохион байгуулж болно. Хүмүүс эрүүгийн хуулийг мэдхгүй, үйл явцын талаар ойлгохгүй бол ямар нэгэн хуулийн хариуцлага хүлээж болцохгүй юм аа.
Legal consequence.
Хүний эрхийн төв Amnesty International болон New South Wales-ийн иргэний эрх чөлөөний зөвлөл зэрэг байгууллагууд Австрал даяар эсэргүүцлийн жагсаал болон хуулийн талаар мэдээллийг өгдөгөө.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.